А що ж, ми продовжимо громадську хвилю. В нашій студії з'явився новий гість. Це Сергій Лубойко, голова Центру розвитку інновацій, координатор проєкту «Є-рішення для громад». Вітаю вас, пане Сергію. Будемо говорити про...
Доброго вечора.
Будемо говорити про перепис населення, який вже був навіть анонсований, але невідомо, у якому форматі буде проходити, наскільки я розумію. Отже, ви ініціюєте дискусію про те, як можливо порахувати українців зараз, в 19-му, в 20-му, очевидно, році також. Тобто від часів останнього перепису технічні наші умови достатньо сильно змінилися.
Кардинально.
І рахувати, очевидно, можна не ходячи по під'їздах і не ставлячи вручну підписи в таких розбухах, як це було колись.
Ну тут взагалі для початку треба як мінімум пояснити нашим слухачам про те, а що таке насправді перепис населення. Та? Не вдаючись там багато різних методологічних подробиць, якщо брати класику, як це склалося там за часів, там, допустимо, 20-19 сторіч, то це, по великому рахунку, таке глобальне соціологічне дослідження. От. І чи є, якби взагалі, навіть починаючи з цього, сенс в тому, щоб раз на 10 років от, проводити таке дослідження, яке застаріває вже навіть під час його проведення, тому що воно проводиться там впродовж майже місяця. Спеціально набрані інтерв'юери ходять, як ви кажете, по під'їздам і хатам. От. При цьому вони задають там велику кількість питань, але ви можете відповідати все, що хочете. Ви не несете ніякої відповідальності за те, що ви сказали. Ви можете сказати, наприклад, допустимо, що ви і взагалі не жіночого роду, ви там чоловічого роду.
Ви можете сказати, що ви рожевий слоник.
Ви можете сказати, що ви марсіанин, там, ну і так далі. От, ніхто якби не перевіряє, чи дійсно ви є власником цієї квартири, чи ви тут прописані, документи не вимагаються. Більше того, зараз, наприклад, в контексті останніх подій, допустимо, омбудсмен, та, вона поставила питання про те, що з цієї анкети треба прибрати персональні дані, тобто, як мінімум, фамілію, ім'я, по батькові. Тобто ці дані взагалі навіть втрачають можливість потім якось бути використані, допустимо, для того, щоб співставити, допустимо, з державними реєстрами.
Ну, а от під час останнього перепису про персональні дані ніхто не думав, здається, писали їх все ж таки.
А тоді так було, так.
А, ну, тобто, за скільки пройшло років від останнього перепису?
Ну, то вже майже 20 років.
20 років, дійсно. А, ну, з того часу задумалися про захист персональних даних, що вже добре, але формат, як ви кажете, він не зовсім
випадку,
відповідає.
Для персональних... Тут, розумієте, тут питання якби полягає в іншому. Давайте почнемо з того, що два моменти. Момент перший про те, що, як ви кажете, ми вже живемо в 21-му сторіччі. І насправді дискусію про те, чи переходити до, умовно говорячи, технології електронного перепису, це питання було взагалі навіть на політичному рівні офіційно, скажімо так, вирішено. Ще 2 місяці назад був указ президента, в якому він сказав всім готуватися до електронного перепису. Крапка. Друге, прем'єр-міністр в перший день після свого обрання сказав, що для нього це принципово важливе питання і для всього уряду, тому що насправді, можливо, наші слухачі не знають, але насправді в цій країні на основі офіційних даних про населення здійснюються всі розрахунки, всі плани, розрахунки між бюджетами, там, державними, місцевими і так далі. І якщо ці дані невірні, а вони, судячи по тому, як зараз говорять там різні експерти, там помилки йдуть на дуже багато мільйонів. От. А той проект, про який ви згадали, це проект, в якому ми одночасно пілотуємо співпрацю з використанням таких от сучасних інформаційних технологій, де в нас 50 різних міст і громад там з 21 області України, то вони показують, що відхилення від офіційних статистичних даних в реалії досягає до 45%. Це в нашій вибірці. Є інші показники, де ще гірші, так мовити, ну, жахливіші, так мовити, цифри неточностей. А буває, що навпаки, кількість населення більша, ніж це офіційно заявляє статистика. Одним словом, у нас є дуже велика проблема, пов'язана з неточністю цих даних. І в той же час стоїть питання про те, чи варто робити велике соціологічне дослідження ціною, просто вдумайтеся, яке не буде точним, достовірним, і ціна якого оцінюється в 4 мільярди гривень. Зараз в бюджеті на наступний рік, який поданий от нещодавно до Верховної Ради, на наступний рік закладено майже 3,5 мільярди на отакий традиційний перепис, який передбачає, що на 3 тижні ми наймемо порядка 100 тисяч інтерв'єрів, які не несуть відповідальності за точність зібраних даних. Люди, які будуть опитані, не несуть відповідальності за ті дані, які вони подадуть. Що ми в результаті отримаємо, яка буде вигода від цього для суспільства? В той же час ми, як платники податків, на сьогоднішній день вже фінансуємо. Ми фінансуємо купу різних державних реєстрів, починаючи від єдиного державного демографічного реєстру, який має бути еталонним і нести всю інформацію про кожного з нас. А друге, ми фінансуємо реєстр Мін'юсту, актів цивільних станів. Тобто, хто коли народився, помер, хто вступив в шлюб чи його розірвав. Реєстри Міністерства охорони здоров'я, Пенсійного фонду, Міністерства соціального захисту, Державної прикордонної служби і так далі, так далі, так далі. ДФС, само собою. Да? Всюди є дані про нас, вони є не, на сьогоднішній день не, якби не поєднані, не верифіковані. І це була б чудова нагода скористатися тим, щоб навести з цим лад. Нарешті, тому що від цього залежить, в принципі, управління країною. Бо прийняття рішень має в цій країні нарешті почати ґрунтуватися на основі даних, а не там політичної доцільності, якихось там, скажімо так, ну, настроїв, там, уявлень і так далі. Тепер в країні відбулося і завершується величезна реформа децентралізації. В нас з кількох десятків тисяч населених пунктів зараз залишиться 2 тисячі об'єднаних територіальних громад. 1000 вже сформовано на сьогоднішній день майже. От, і з завершенням цієї реформи райони майже всі ліквідуються, залишається тільки обласний рівень, і порядка 2000 громад, в які війдуть в тому числі всі міста, в тому числі обласного значення. До речі, обласні міста на сьогоднішній день почали впроваджувати так званий реєстр територіальних громад. Київ був першим, на сьогоднішній день сформований цей реєстр. Ми знаємо, скільки офіційно зареєстровано киян у Києві. Це, до речі, далеко не 4 чи 5, як казали, там, скажімо так, мільйонів населення. Це 2 мільйони 850, там ще декілька людей. І цей реєстр щоденно уточнюється в реальному режимі часу. Так само відбувається на сьогоднішній день в тих громадах, які ми на сьогоднішній день не реалізували це рішення. Коли реєстр територіальної громади, він знаходиться в єдиному для всіх дата-центрі, і вони всі одночасно користуються цим рішенням. Якщо такий принцип поширити на всю країну, ми отримаємо реальну картину, в тому числі зміни місця проживання, коли людина переїжджає там з одного місця, це в інше, там студент кудись переходить вчитися. І така система, вона буде опиратися на дані, які наповнюють безпосередньо місцеві органи влади. Тобто це офіційно наняті за наші, знову ж таки, кошти працівники, які несуть і адміністративну, і кримінальну відповідальність за свої дії. І на сьогоднішній день законодавство передбачає, що вони ще на 2018 рік повинні були сформувати ці реєстри територіальних громад. Проблема в тому, що із-за того, що не була побудована така єдина система по всій Україні, і вона між собою не працювала в режимі уточнення даних, коли починаються дублі. Ну, грубо кажучи, дитина з одного населеного пункту переїхала в інший для того, щоб і поступила в вищий учбовий заклад, там пішла, так мовити, жити в гуртожитку, її взяли відразу на облік. То виходить задвоєння даних. І таких прикладів задвоєнь даних є дуже багато. Людина зареєстрована в одному місці, переїхала жити в інше місце, купила квартиру і так далі. З цим всім треба навести порядок.
У вас є якась схема, яку ви пропонуєте?
Так. Ми опублікували тоді кілька тижнів назад. Це так вийшло, в принципі, ну, у нас якби це питання давно вже було в задумі, але після того, як ми почули, що новий уряд хоче за це взятися, там, в принципі, багато наших друзів по реформам, і ну, ми довіряємо цій команді, ми розуміємо, що вона буде намагатися робити, скажімо так, прагматичні, технократичні речі. От, ми поділилися якби своїми думками публічно, і на це була дуже позитивна моментальна реакція. На це відреагував і прем'єр-міністр, і міністр Кабінету міністрів, і інші їхні колеги з Державної міграційної служби. І з цього почалася якби дуже активна комунікація на експертному рівні. А вчора в нас був дуже цікавий батл. Його організувала Київська школа економіки. Ми вели таку інтелектуальну дискусію в присутності багатьох експертів з різних відомств, з громадськості, з керівництвом Державної служби статистики, яка представляла якби, ну, базовий свій підхід, який ґрунтується там на традиційному підході. Ось. І в цілому, по великому рахунку, ми зійшлися на тому, що те, що ми пропонуємо, це не є якась, скажімо так, ну, фантастична теорія, це реально можна зробити. Більше того, вже є перші країни в світі, зокрема, це скандинавські країни, які пішли шляхом того, що вони почали проводити фактично електронні переписи, ґрунтуючись на верифікованих, сформованих базових державних реєстрах.
І... Тобто вони інтегрували реєстри і якісь умовні анкети?
Так, вони навели порядок з реєстрами. Після того, як вони навели порядок з реєстрами, вони пройшли до цього довго. От. Як вони це зробили, вони далі проводять вже, ну, по великому рахунку, якщо у вас добре працюють ці всі реєстри, у вас в реальному режимі часу вони уточнюються. От. І вони вже їх використовують тільки для того, щоб проводити дійсно соціологічні дослідження чи аналітичні дослідження для того, щоб уточнити, наприклад, ну от, скажімо, в нашому переписі, крім того, щоб порахувати кількість людей, яка в першу чергу ця задача цікавить на сьогоднішній день уряд, як я казав, це дуже важливо для там планування, бюджетного планування, таке інше, і в тому числі на місцевому рівні це дуже важливі демографічні ці всі дані. Але там ще кілька десятків сторінок питань в цій анкеті. І вони для цього планують там дослідити, наприклад, там етнічне, якби там походження, якою мовою люди розмовляють, які умови проживання і так далі, і так далі. Це все, звичайно, корисно на перший погляд, але воно, знову ж таки, не буде достовірно. І тим більше люди взагалі зараз не дуже довіряють, якби, да, і хочуть ділитися якоюсь інформацією. По-друге, такі речі треба проводити не раз 10 років. Їх по-нормальному, якщо ми хочемо дійсно слідкувати за якоюсь динамікою, а такі дослідження деколи потрібно проводити навіть щоквартально. Наприклад, які там доходи населення, як вони змінюються, які настрої, очікування людей, там,
ну,
позити.
Тобто для того, щоб якісь зміни бачити.
Так, щоб бачити динаміку. Да? І для цього треба сформувати точні дані. Якщо є точні демографічні дані, тоді будуються дуже точні вибірки, оці от, та, під які, власне кажучи, формується потім математика вже розрахунків результатів опитувань. От. І треба мати контакти. І треба мати, головне, довіру людей. От. Я думаю, що при підході тому, який ми пропонуємо, ну, от виходячи з нашої практики, коли ми за півроку, не напружуючись і не напружуючи громади, змогли розібратися з якби перерахунком населення, от, то в масштабі країни при нормальному організаційному забезпеченні і нормативній підтримці це реально зробити дійсно теж впродовж півроку-року.
У нас останні 1.5-2 хвилини в ефірі. У мене запитання, як зобов'язати людей давати про себе інформацію? В якому форматі? Ну, тобто, це як? Ну, одна справа, там люди розуміють, що вони повинні відповідати на якісь питання у переписі. Інша справа – це коли людина не, ну, тобто, немає якоїсь умовної там сайту чи там термінальчика, де підійти, заповнити про себе дані чи чогось такого.
Ні, такі речі теж якби автоматично передбачаються, що в тому числі люди можуть і добровільно самі подати інформацію про себе, якщо вони бажають. Я просто розумію, що з практики відсоток тих людей буде дуже низький. От. Але просто самі подумайте, що якщо до вас, от ви живете, допустимо, беремо село, от, де найменш якби освічені, здавалось би, люди, да? Якщо до них приходить староста села, яку всі знають, а вони це роблять, вони регулярно проводять ці опитування і так далі. Він приходить і просто каже, що мені треба заповнити так дані. Да?
Ну, тобто він приходить там з планшетом і умовно заповнює анкету.
З планшетом, як йому зручно. Да. Ось. І ще я хочу сказати такий важливий дуже меседж. Це тільки перший крок в тому, щоб країна стала на шлях переходу до управління на основі аналізу даних. Нам треба створити нормальну систему. От чому важлива ця взагалі ідея, пов'язана з цифровою трансформацією? Вона полягає не тільки в тому, щоб все оцифрувати, а для того, щоб в країні почали формуватися верифіковані дані, які можна аналізувати всім, керівникам місцевих органів влади, центральних органів влади, різним незалежним аналітикам, бізнесу, і починати приймати більш кваліфіковані рішення. Тоді отим невеликим ресурсом, який ми є, ми будемо отримувати в сотні разів більш кращий результат. Так як я зараз навів на прикладі перепису. 4 мільярди, які треба за традиційним шляхом, і в десятки сотні разів менше, якщо йти з використанням IT-технологій.
І останні 10 секунд ви поділилися вже цією думкою з новою командою.
Так.
Що ж, дякую
вам. В цілому, да, є підтримка.
Дякую. Будемо бачити, що будуть робити нова команда в тому числі, і як буде відбуватися перепис. Сергій Лобойко, голова Центру розвитку інновацій, координатор проєкту «Є рішення для громад».